Vítajte pri počúvaní pseudokastu, kde sa každý týždeň zaoberáme novinkami vo vede a niekedy pseudovede. Toto je časť 46, pre deň 12. augusta 2012. Ja som Joiner a v našom virtuálnom štúdiu vítam ako stále Martina.
Čaute.
A Miroslava Gábika alias Osirisa, ktorý chcel ostať anonymným.
Ahoj.
Čo sa stalo dňa 12. augusta? 12. augusta 1960, 3 roky po Sputniku 1 sa aj v USA podarilo vystreliť na obežnú dráhu satelit s menom Echo 1A. Bol to vlastne veľký lesklý balón, ktorý mohol byť použitý na odrážanie mikrovln. A týmto spôsobom sa 12. augusta podarilo spojiť Kaliforniu s New Jersey odrazom signálu od satelitu. 12. augusta 1981 IBM vydalo IBM PC, osobný počítač, vďaka svojmu úspechu naštartoval éru IBM kompatibilných počítačov. Nebol to však ani zďaleka prvý osobný počítač, pre príklad Alto 1973 alebo Apple II 1977, podľa toho, že čo chceme brať ako osobný počítač. 12. augusta 1919 sa narodil indický fyzik Vikram Sarabhai, vďaka ktorému bol vytvorený indický vesmírny program ISKRO. Vďaka ktorému bol vlastne ten prvý indický satelit vo vesmíre už v roku 1975 a prvý satelit vystrelený na obežnú dráhu ich vlastnou raketou už v roku 1980. A 12. augusta 1930 sa narodil matematik Jacques Titz a to je všetko, vybral som ho len kvôli menu. A ešte podľa Weatherspark-u, podľa priemerných dát pre Ulan-Bator v Mongolsku, sneh počas 12. augusta je buď mimoriadne nepravdepodobný, alebo stanica v tomto mese nevie spoľahlivo reportovať zrážky tohto typu. Takže ak 12. augusta chcete ísť do Mongolska, do Ulan-Bator, tak tu máte veľmi cennú informáciu.
Netreba si baliť snežnice.
Pravdepodobne nie. Alebo je tá stanica, ktorá to tam meria nejak, vieš, pošahaná.
Takže pre istotu si ich treba zbaliť, lebo človek nikdy nevie, keď tam príde 2 metre snehu.
Áno.
OK, takže prvú novinku mám ja. A chcel som hovoriť o nejakom prieskume, ktorý robili v Amerike, kde si zobrali na mužku pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. A keďže títo pacienti zvyknú trpieť depresiou, tak sa im predpisujú rôzne antidepresíva a tak ďalej. No a vedci sa pokúsili nájsť nejakú inú schodnejšiu cestu, ako im od tej depresie udaviť. A to bolo teda cvičenie, kde zobrali si 101 pacientov, ktorí mali nejaké problémy so srdcom a vykazovali známky depresie. A týchto rozdelili do troch skupín, kde jedna brala antidepresíva, jedna skupina cvičila na aspoň 90 minút cez počas týždňa a tretia skupina bola kontrolná, ktorá papala placebo. No a ukázalo sa, že to cvičenie má podobné antidepresívne účinky ako tá riadna medikácia, čo bol v tomto prípade Zoloft. A preto teda sa to ukazuje ako veľmi schodná cesta, keďže to cvičenie zo sebou prináša aj mnohé iné zdravotné benefity, aj mimo toho, že tlmí depresiu. A potom bola ešte druhá štúdia, ktorá takisto sa na toto dívala, tak tá zahrňala vyše 2300 ľudí, ktorým teda zlyhalo v minulosti srdce a tým náhodne buď predpísali opäť antidepresíva, alebo nejakú fyzickú aktivitu. Opäť tie výsledky boli veľmi sľubné a depresia sa v tomto prípade merala na stupnici, kde vlastne sa priradilo nejaká číselná hodnota od 0 do 68, kde 0 do 8 je považované za normálne a čím vyššie skore, teda tým je horšia depresia. A na začiatku, teda pred tým, ako začala tá liečba, a to skore bolo priemerne medzi 13,5 a 14,5 pre každú z tých troch skupín. A po 4 mesiacoch, teda toľko trvala tá štúdia, to skôr spadlo v skupine, ktorá užívala ten Zoloft, teda to antidepresívum riadne, to skôr spadlo priemerne o 6,1 bodu. A tam, kde cvičili, spadlo o 7,5, teda ešte lepšie výsledky ako pri antidepresívach. a v placebo skupine o 4,5. Teda tým cvičením a dosť teda si pomohli tí pacienti.
Mhm. A prečo hovoríš vyloženie o pacientoch, ktorí majú nejaké problémy so srdcom? Je to nejak špecifické pre nich iba výhodné? Alebo ja som ani nevedel o tom, že oni majú nejak častejšie depresie alebo niečo také.
No. To je dobrá otázka. Ako celkovo určite cvičenie pomáha pri depresiách, lebo je dobre známy fakt, že pri fyzickej námahe sa vyplavujú endorfíny. Teda určite sa človek cíti lepšie.
Plus teraz môže byť tam nejaký efekt aj to, že to cvičenie často je sprevádzané nejakou, ako je to brané ako nejaká sociálna aktivita, vieš?
Mm. Aj teraz fakt neviem, prečo si vybrali iba ľudí, ktorí mali nejaké kardiovaskulárne ochorenia. Ďalšia vec, čo by ma mohla napadať, že stojí za tým, je, že tá medikácia nejak napomáha k tomu rozvinutiu depresie. Určite nejaké lieky budú jesť. Tak, anyway, no a človek nemá čo pokaziť nejakým cvičením dobrým, takže
za to zlým cvičením môže toho pokaziť veľa.
To je pravda. Veď aj teraz nie na toho olympionika drblačinka, na nejakého spierača.
Aha, nepoznám olympiádu vôbec.
Ja som len toto zachytil, neviem kde, že nejaká na spierača spadla 200 kilová činka, či koľko.
Ja som zachytil to, že nejaký pán, ktorý má obe nohy amputované a dovolili mu behať nejaký šprint alebo niečo podobné spolu so zdravými atlétmi. To mi pripadalo.
Hej, potom bol výskum, že tie jeho protézy mu nespôsobujú benefit.
A bolo dokázané, že nespôsobujú? Pretože
myslím, že benefit. Hej, ale nepamätám si to presne. Niečo som o tom čítal a bolo tam reasoning, že prečo nie. Ale nenaštudoval som to podrobne. No.
Čiže prečo nemá s amputovanými nohami výhodu nad zdravými?
Hej, ale
pretože bola niekedy urobená štúdia, keď ešte to nebolo akože v rámci olympiády, v rámci nejakého iného športového podujatia. A tam z toho vyšlo, že mám 25 až 30% výhodu. A takisto viem, že na záznamy, keď sa pozerali, tak dokáže mať vďaka tej pružnosti tých nôh, jeho amputov, teda tých umelých nôh, hej, dokáže dlhšie mať dotyk zo zemou, vieš. Teda vie preniesť ako keby viacej sily. Takže to by mu malo dávať nejaké výhody. A ja som nepočul o žiadnom novom výskume, ale možno, že niečo som myslel.
Tak ja, čo som tak zachytil, tak vďaka tomu, čo on tam s tými protézami predvedol, sa bude asi upúšťať od estetických protéz, tie, ktoré vyzerajú ako ľudská noha, budú sa používať aj jeho pred normálnych ľudí. Proste také tie uhlíkové, neviem, čo to bolo. Nejaké kompozitné čudo.
Dobre, tak môžeme ísť ďalej?
Môžeme, tak od uhlíkových alebo kompozitných čud k uhlíkovo-kompozitnému vesmírnemu plavidlu. A čo sa stalo vlastne, už sme o tom informovali v minulej časti pseudokastu, keď to bolo ešte len hypotetické. Teraz je to už potvrdené 6. augusta 2012, v čase 7.32.31, presne si nepamätám. Ale v každom prípade to bolo podľa plánu. V kráteri Geo pristalo vozítko Curiosity, čo je najväčší a najťažší rover, aký kedy pristal na cudzej planéte. Vlastne dvakrát taký dlhý a päťkrát taký ťažší ako jeho predchodcovia, napríklad Spirit alebo Opportunity. Takže vlastne vďaka tomu, že to Curiosity je také ťažké a obrovské, museli vymysleť úplne nový systém na to, takže ono najprv brzdilo padákom a potom sa oddelil taký lietajúci čeriav, ktorý ho spustil na lanách a bolo to vlastne 7 minút hrôzy pre všetkých tých pracovníkov. A takže spozdenie medzi komunikáciou Mars-Zem bolo 14 minút v tom čase, keď pristával. Takže vlastne všetko muselo byť naautomatizované, všetko riadil počítač a keby čokoľvek zlyhalo alebo tak, tak by ten rover asi rozplácli o povrch Marsu a z vedeckej misie by bolo totálne fiasko a tým pádom tí ľudia by asi nemali prácu a tak ďalej, ale všetko dopadlo dobre. Ako vieme, rover hneď odoslal na Zem čierno-biele obrázky, najprv len z kolies, potom cez krytku a nakoniec už otvorili kryt a rozbehla sa jeho hlavná kamera. A takže už veselo vysiela na Zem. Vlastne jeho účelom na tom Marse je skúmať obyvateľnosť planéty pre potenciálne budúce misie na Mars a jeho klímu a geológiu a taktiež hľadať život plus minus. A dnes je kopec vedeckých inštrumentov na to, ja spomeniem len dva z tých mnoho, čo ma zaujímali. Jedno je kamera Mahly, to je vlastne kamera na jeho robotickej ruke, ktorá má rozlíšenie 1600 na 1200 a dokáže zachytiť až 14,5 mikrometra na pixel a taktiež vie zaostriť na vzdialenosť od 1,2 cm až v princípe do nekonečna. Takže dokáže robiť aj mikroskopické snímky vlastne tých vzoriek a skal, ktoré bude skúmať, a zároveň dokáže aj pozorovať okolie do diaľky bez problémov. No a taktiež si ten rover nesie laser so sebou. To má na hubenie Marťanov, som zistil.
To dáva zmysel.
Jednoznačne, ako ten laser vlastne vytvára plazmu, ktorá dokáže prekročiť teplotu až 100 000 kelvinov. A samozrejme, to je pri maximálnom výkone, to na to hubenie tých Marťanov alebo alienov, alebo čo tam je. A v bežnom operačnom mode tak však bude pracovať len za približne 5000 až 2000, až 20 000 kelvinami. A vlastne bude fungovať dosť podobne ako tie predchádzajúce rovery, že niečo spečie a na základe spektrometrie potom bude zisťovať, že čo to tam bolo. No a samozrejme potom nesie aj menej likvidačné prístroje na pozorovanie prvkov na Marse a tak ďalej. A je ich tam celkom dosť od merania radiácie, teda alfa žiarenia, po meranie rôznych plynov a na základe toho určovania. A vlastne ratia CO2 a metánu.
Pomer.
Tak. A ratio není slovenské slovo?
Nie.
Cudzie slovo to je, ktoré sa používa v slovenčine. To je pokoj. No, takže dobre. Takže dnes je tam ešte taký ten spektrometer, ktorý vlastne bude určovať pomer izotopov a uhlíka a oxidu uhličitého a metánu v atmosfére Marsu. A vlastne na základe toho by mal vedieť rozlíšiť, že či sú geochemického alebo biologického pôvodu. A samozrejme kopec ďalších zaujímavých vecí, ale to by sme tu sedeli do zajtra.
A kedy budeme vidieť konečne nejakú veľkú HD fotku, peknú, z tej veľkej kamery, čo má tam hore na tom chápadle?
A pokiaľ viem, tak už prišli prvé? Áno, lebo on pristal vlastne v pondelok ráno. Aha. A v stredu večer vytyčili tú kameru hore a začali prvé masakrálne fotky chodiť.
To boli tie fotky, kde vlastne fotil iba sám seba? Čo, ako keby sa pozeral trošku dole na seba?
Nie, tam sú tie fotky, ktoré fotil panorámu napríklad.
Nie. Počkaj, tá panoráma to bola tou hlavnou fotkou? Tým hlavným foťakom, pretože potom vôbec nie som impressed, lebo tá panoramatická fotka, tá aj poskladá nás viacerých malých fotiek, vieš. A aj tá kvalita podľa mňa tak vyzerá, že tam vidno, že tie prechody sú také.
Aj bolo to divné trochu. Ako bolo to pekné, ale...
Neviem, no. Nevyzeralo to veľmi HD. Bolo to poskladané, vieš, z malých fotiek.
Aj.
Tak, moment.
Zase ja moje debilné otázky, hej, že...
Hej, si ma dostal, lebo neviem, ale už mal fotiť. A nenaštudoval som tú misiu až tak dopodrobná teraz, že ako progresuje po tom pristati. vlastne som len to, po to pristráti, kde to riešil.
Uh-huh.
A neviem nájsť, takže asi ešte neposielal HD fotky z hlavnej kamery.
OK. Tak ja budem mať trošku nezvyklo dve správy. A prvá vlastne je niečo, čo prehrmelo vlastne Facebookom a Googlom a Twitterom a takými sociálnymi sieťami práve nedávno, a hovorí to vlastne o tom, že nejaký, nechcem veľmi hovoriť o tej samotnej správe, ale iba o tom, ako to približne vyzeralo. Je to nejaký retrovírus, ktorý je známe, že ľudia s ním niekedy akože trpia, ale nie je tam, nemá žiadne príznaky, hej. Znamená, že aj keď ho máš, tak vieš, nemáš žiadne príznaky, nekašleš, neochorieš, nič také. Len ho jednoducho máš. Chvíľku. A zistili, že tento vírus dokáže zabiť v skúmavke, hej, teda nie v nejakom živom tvore, hej, ale skúmali to iba v laboratóriu, dokáže zabiť rakovinové bunky, konkrétne rakovinu prsníka, tam skúmali, tužím. A čo som si všimol, tak taká prvá vec, na ktorú ľudia začali reagovať, bolo to, že no jasné, že opäť ďalší liek na rakovinu, ale nikdy sa to neukáže na trhu, lebo retrovírus sa nedá patentovať, hej, vraj podľa nich. No. Potom, keď tam vznikla menšia debata, zistilo sa, že OK, patentovať sa dá všeličo možné, hej. A napriek tomu, že niektoré veci sa nedajú patentovať, ako vitamíny alebo také veci, tiež sú na trhu dostupné, hej, a nie je s tým žiadny problém, dá sa na tom zarábať aj napriek tomu. A potom vlastne niekto si všimol, že počkaj, čak, vie, toto je nejaký, toto pochádza z nejakého výskumu, ktorý je rok starý, hej. No a potom sa zistilo, že aké všelijaké problémy tam sú s tým, že ten retrovírus, poprvé pre ľudí, ktorí to akože čítali, ten článok, tak pre veľa z nich to bolo, že aha, je to liek, hej, je to liek, ktorý funguje jednoznačne, lebo tam to bolo takým spôsobom napísané, ale funguje to iba v skúmavke. Samozrejme, keby to dali nejakému človeku, tak v prvom rade ten imunitný systém by ten retrovírus začal ničiť, hej, teda by museli odstaviť imunitný systém ľudský, čo za sebou nesie veľa problémov, pretože nevieme, ako nejaký konkrétny retrovírus vplýva na to, keď odstavíš imunitný systém. To sa napríklad zistilo pri tom, keď sa implantovali nejaké srdcia alebo tak, transplantovali, pardon, a potom sa zistilo, že nejaké vírusy, ktoré sú v kostnej dreni, nejaké retrovírusy, ktoré sú úplne neškodné, kým je imunitný systém tam, a nemajú akože, vyzerá ako keby žiadny efekt, tak začnú byť veľmi, veľmi škaredé v momente, keď sa imunitný systém začne potláčať. Takže keď narazíte na túto správu, tak budete vedieť, že čo všetko je tam zlé a prečo to nie je geniálny liek na rakovinu, ktorý bol potlačený tým, že sa na to nedalo zarobiť, alebo že ľudia chcú, aby ďalší ľudia umierali na rakovinu. Takže to k tejto
správe. Farmaceutické spoločnosti sú zlé.
Bubu. Áno. Akože môžu byť zlé, ale to nehovorí nič o tom, že či niečo funguje alebo nie, vieš, alebo či sa niečo dostane do predaja. Oni majú záujem predávať a zarábať. To je ich prvotný záujem. Je to, no, už sme o tom, myslím, viackrát rozprávali.
Jo.
Dobre, a tá moja druhá spravička je skôr niečo ako taká menšia debata, lebo viete, čo si myslím o TED-e, hej? Ale napriek tomu som si pozrel jeden TED a rozprával tam jeden taký veľmi zaujímavý človek, ktorý sa volal Neil Harbison, a ktorý má taký vlastne prístroj na hlave, ktorý premenia farby na vibrácie v jeho lebke. Robí to preto, pretože on vidí iba čierno-bielo, hej? Teda on má veľmi takú nezvyčajnú formu farbosleposti. A tento prístroj mu vlastne umožňuje počuť farby, hej, keď to tak môžem povedať. A vlastne vďaka...
A tam cítiť. keď vybruje.
Áno, ale to vybruje akože nejakou takou frekvenciou, ktorá vybruje akože jeho lebku a on to vníma viac menej ako nejaký zvuk. Hej. Zaujímavé na tom je, že vďaka plasticite mozgu ten mozog začne brať tú response tak, že už nad tým ani nerozmýšľa. Vieš, keď on sa pozrie na červenú vec a urobí to ten zvuk, hej, tak on vie, že je červená. On si to nemusí už nejak spájať, vieš, alebo nejak to rozoznáva strašne. Ten mozog už funguje ako keby automaticky. A to sa mi strašne páčilo. On tam stál, bol veľmi taký extravagantný, bol oblečený v modro, červeno, žltom oblečení, vieš. A hovoril, že to je kvôli tomu, lebo to jednoducho dobre znie, hej. Tie farby, akože tá kombinácia farieb. Takže mi to prišlo také strašne pekné. On má nejakú organizáciu, kde sa vlastne snaží propagovať nejaké také veci ako rozširovanie zmyslov vďaka nejakej technológii. A medzi ďalšími príkladmi som napríklad našiel Steve Mena, ktorý je vlastne ako keby takým jedným z prvých ľudí, ktorý sa snažil ako keby premeniť na cyborga alebo rozšíriť svoje zmysly a svoje možnosti počítačom. Ale on to robí takým spôsobom, že on vlastne nosí počítač na sebe. Hej. On to robí od začiatku 90. rokov alebo konca 80., kde jednoducho nosí na hlave veľkú kameru. Hej. On jedného času dokonca streamoval 24 hodín denne, vieš, všetko zo svojho vlastného pohľadu, pretože na tom na hlave má kameru a takisto tam má taký ako keby monitor, vďaka ktorému vidí nejaké informácie. A ešte taká možno taká trošku viacej módna novinka je dať si nejaký magnet pod prst jeden, hej, povedzme pod malíček, vďaka čomu potom ten magnet ako reaguje na nejaké magnetické polia, hej, alebo na niečo, na nejaké káble alebo niečo také, tak tým ľuďom tiež vďaka plasticite mozgu sa vyvinie ako keby nový zmysel, vďaka ktorému dokážu cítiť nejaké magnetické polia. A potom, nechcem hovoriť o takých hlúpostiach, ako ten týpek Dave Hurban, tuším sa volal, ktorý si dal magnet do ruky, hej, aby mu na tom držal iPod. Ale skôr ma zaujímajú akože také veci, kde sa ľudia snažia vlastne technikou a vďaka plasticite mozgu nejak rozšíriť svoje zmysly o ďalšie veci, o ďalšie informácie. Čo môže byť podľa mňa strašne zaujímavé. Tak čo, chalani, vy by ste chceli byť nejaký cyborg? Chceli by ste mať nejakú takú technológiu v sebe?
Ja s tým nemám žiaden zásadný problém.
Tak zásadný problém, ale chcel by si niečo? Napríklad, keby si mal možnosť vidieť infračervené, hej, vďaka tomu, že by si mal nejaké okuliare alebo niečo, vieš.
Ale potom by som zase nikdy nemal tmu.
No, tak áno.
Možno by si to vedel vypnúť, vieš, podvedome nejako.
Ako keby to boli brýle, tak prečo nie?
No, brýle by si mohol dať dole, vieš, keby spal.
Aj, veď práve. Alebo neviem, keby si sa ti rozšírilo, hej, to tá počuteľná hranica trebárs, hej.
Tak by ti začali vadiť MP3-ky, predpokladám.
No asi dosť brutálne, ak by si tam počul ten šum. Alebo tie odkrajané veci, čo tam sú proste vyhodené. A neviem, podľa mňa taká pamäť prídavná by bola celkom fajn. Niekedy. Mm-hmm. Teda určite áno.
Myslíš niečo ako nejaký hard disk, že by si mal pripojený, hej?
Hej, ono to bude čip. To už aj vieme, ako to bude vyzerať pravdepodobne, lebo som čítal, že s tým experimentujú trošilinku. Ešte zatiaľ majú problém, aby tam ten mozog nejak rozumne čítal tie informácie.
Alebo zapisoval, no to bude asi dosť vážny problém.
Hej, ale tak uvidíme. Podľa mňa časom je to smer, ktorým sa to uberie.
No, keď si povedal ten tvoj príklad, tak to ma napadlo. Vieš, že sú ľudia, ktorí aj na prvej perspektíve v minulosti mali, viem o jednom Rusovi, ktorý mal extrémne dobrú pamäť. Hej. To znamená, že keď si mu povedal nejakých 30 alebo 70 slov za radom, hej, tak on ich 70 zopakoval. Dokonca to dokázal aj viacej rokov pozdejšie, hej, keď vlastne ten výskumník, ktorý s ním robil tie testy, ho stretol o pár rokov, hej, tak si sa opýtal, že mimochodom, pamätá si tie slova ešte? On sa zavrel oči a povedal, že bum, dal všetkých 70 slov za sebe. Len to vlastne spôsobovalo to, že keď nezabúdaš, tak mal napríklad problém, že nechápal, že prečo zajac z jedného uhlu sa volá zajac, ako keby bol aj z iného uhlu. Hej, teda veci, ktoré my vnímame ako jednu a tú istú vec, on vnímal rôzne, pretože pre neho rôzne si ich pamätal, vieš. Takže mal problém akože spájať si niektoré veci dokopy. A takisto napríklad, keď prečítal nejakú knihu, aby si sa opýtal, že no, tak mi povedz slovo po slovo, čo tam bolo, hej, v nejakom článku alebo dačo, tak ti to zopakoval. Ale keď si sa opýtal na nejakú myšlienku alebo na nejakú abstrakciu z toho už urobiť, že čo z toho pochopil alebo čo, tak tam začínali byť akože vážne problémy. Takže tá pamäť by mohla byť možno že aj zlá. Ale keby si to vedel tak, že vyložené toto si uložím, vieš, alebo nejakú fotografickú pamäť by si mal, no, že toto si
cvakne. Tak to som to myslel presne v tom štýle, vieš. Napríklad teraz potrebuješ nejaké fakty si odložiť na nejakú dobu a...
Veru, potrebuješ si pripraviť nejakú tému, ne, tak... Není problém, sejmem na harddiska.
Hej, tak...
A na chvíľku budeš úplný expert. Podľa toho, koľko budeš mať tam...
Hej, ale určite sa z ľudí stanú kyborgovia, ako nie v tom zmysle, že rozšírenie veci, ale plus minus náhrada. Tak čo som videl, tie robotické ruky a tak ďalej, tak majú celkom pokrok a taktiež kamery na miesto očí a podobne.
Ja si myslím, že ľudia to budú ešte veľmi dlho odmietať a schodnejšia cesta pravdepodobne ešte veľmi dlho bude nahrádzať niečo, vieš, niečím, čo vieme urobiť nejakými naozajstnými bunkami. Ja už neviem, či kmeňové, vieš, akože bunky alebo niečo také. Ako ruku no. Určite nie, akože to je asi veľmi ďaleká budúcnosť, aby z kmeňových buniek ti nechali naraz ruku a potom ti udali. Ale také menšie veci, no.
Ako keď budú tie biologické, tak asi je to viac pravdepodobné, ale čo som videl na nete, keď to umelé ucho, čo vytvorili teraz robotické, neviem, či si to videl, proste absolútne nepočujúcim ľuďom. A tam bola jedna veľmi silná reakcia od jednej slečny, ktorej to zápli, myslím, že v 19 alebo 20 rokoch, alebo v 30, už ani nepamätám, koľko mala, ale dosť to prežívala, keď prvýkrát v živote niečo začula.
Prvýkrát v živote?
No, dovtedy bola úplne hluchá, potom jej to zapli a začala počuť. Tak...
Ja.
Sa mi zdá, že tiež som videl to video.
To je strašne zvláštne, lebo ja si tak predstavujem, vieš, že keď človek od detstva nevidí, tak potom, keby mu aj odrazu otvorili oči alebo čo, tak ten mozog, vieš, nebol prispôsobený na to, aby videl. Vieš, bolo by to asi dosť.
Ja neviem, že či nepočula absolútne teraz, ako až tak si to nepamätám, ale v každom prípade. A taktiež to dával nejakému malému dieťaťu, tak tiež to celkom ako...
Áno, to som myslím videl, ja. OK, takže chcete byť obaja cyborgovia, no. Dobre.
No, ty nechceš?
No, čo ja viem. Akože rozšírenie nejakých zmyslov, to by mohlo byť celkom zaujímavé.
Treda laser z prsta.
Väčšinou tam je taký problém, že vieš, aj pri tých ľuďoch, akože keď sa niečo už implantuje, a je to magnetické, alebo niečo ako tie magnety, čo si dávajú do prstov, tak myslím, že tam by mali dosť zlú reakciu na MRI, takže to by najprv museli, vieš, akože vyoperovať tú vec ich malička, aby mohli ísť na magnetickú rezonanciu, keď budú mať nejaké zdravotné problémy, lebo tie magnety by to tam asi vytrhli z toho prsta.
To takže, určite.
Aj.
Respektíve by im prilepili ruku na tú stenu, čo tam je magnetickú.
No jo.
A ďalšia rubrika je Fakt a fikcia, v ktorej jeden z nás, v tomto prípade ja, si pripraví tri výroky, z ktorých dva sú fikciou, faktom a jeden je fikciou. Snáď.
Ja.
Jo. Takže začneme prvý. Neandertálci mali vedomosti o liečivých účinkoch rastlín. Druhý. Strata veľmi pomalých neutrónov vyzerá byť závislá od sily a smeru použitého magnetického poľa. Tretí. U ľudí, ktorí boli pichnutí včelou, je zvýšená šanca na vývin alergie na červené meso, napríklad na stejky, zakerné včely. A kto je žil naposledy prvý?
Ja.
Dobre, tak tentokrát Joiner.
Takže to, že neandertálci mali vedomosti o nejakých liečivých účinkoch rastlín, S tým nemám nejaký problém. Viem si predstaviť, že keď jedli nejaké rastlinky jednu za druhou, tak zistili, že potom to tu mi je dobre, tak to jedli. Možno by som už trošku pochyboval nad tým, či vyložené vedeli, že čo tým liečia. Skôr by som to videl ako niečo, čo by sa stalo ich bežnou potravou. Takže toto beriem ako OK. Strata veľmi pomalých neutrónov vyzerá byť závislá od sily a smeru použitého magnetického pola. Strata pomalých neutrónov? To vôbec neviem, o co go. Tam je nejaká strata?
No, tak máš, neviem, či si čítal rôzne tieto teórie o temnej hmote.
No.
No a jedno z toho je, že proste zmiznú isté častice a sa predpokladá, že sa vytvárajú ich mirorované častice a tie by mali byť čiernou hmotou, tak zjednodušene.
Mm-hmm.
Mm. Teraz prišli na spôsob, že prečo to je.
No, neviem, veľmi mi to nesedí, ale to je skôr taký argument z ignorancie, pretože nič o tom neviem. Takže mi hovorí len brucho, že to je fikcia. OK, takže tá trojka. U ľudí, ktorí boli pichnutí v čelo, je zvýšená šanca na vývin alergie na červené meso, napríklad stejky. Tak neviem, viem, že je nejaký spôsob, že staré mamičky odporúčajú to, že keď ťa pichne včela, tak si na to daj meso. Ale...
Čo?
No.
Čože?
Nepočul také?
Nie, u nás sme si dávali ocot na to.
Hej, ocot je
bežné. Hej, akože ja som to akože tiež nepočul na Slovensku, ale viem, že také niečo sa hovorilo, som to videl. Akože...
Viem, že steak si dávali akurát, keď ti niekto spraví monokel, tak na oko.
Jojo. Mhm. Ale to stačilo hocičo studené, nie práve steak, nie to takto ničiť steaky.
No, takže sa rozhoduje medzi tou jednotkou a či vlastne medzi tou dvojkou a trojkou. A musím povedať, že tá trojka mi asi viacej nesedí, takže trojka je pre mňa fikcia zatiaľ, kým ma neopravíš.
Dobre, tak nech skúsi Osiris.
S tými neandertalcami nemám ani ja nejaký zásadný problém. A možno keď ho niečo bolelo a zožral nejaké modré bobule, tak ho to prešlo, tak možno si urobili nejaké spojenie. Predsa on asi neboli až úplne blbý. Hádam. Takže to by som nechal na pokoji. O, tie pomalé neutróny. Neviem. OK. Trebárs. Čo ja viem. A tá alergia na červené meso a včelie žihadlo. Neviem si predstaviť veľmi spojenie, ktoré by tam mohlo byť. A to sú také dve dosť náhodné veci. A tiež by som asi povedal, že tá trojka teda je asi fikcia.
OK, takže neandertálci mali vedomosti o liečivých účinkoch rastlín a toto je fakt. A bola robená nejaká štúdia v severnom Španielsku a neviem, čo by som viac k tomu dodal, proste našli tam nejaké vzorky a...
Ako zistili, že ich konzumovali, alebo že ich papali, alebo že si ich dávali na rany? Našli úlomky z toho v ich zuboch, nie? Na zuboch ich tuším našli, nie?
Jednak na zuboch a taktiež nejaké na tej kostre, alebo tak proste tu, keď boli zoschnuté a...
No tak určite sa niečo ukladalo z tých látok do...
A tak, presne. No. Dvojka je tiež fakt. A to, čo tam vlastne ide, že za normálnych okolností tie neutróny oscilujú proste za pár sekúnd, kdežto za tie normálne neutróny oscilujú za pár minút. a vlastne robili nejaké experimenty. A toto ešte nie je úplne potvrdené, avšak na základe týchto experimentov sa ukazuje, že naozaj je to ovplyvnené tým smerom a silou toho magnetického poľa. Avšak zatiaľ túto anomáliu nevedia vysvetliť, takže by to mohlo byť niečo ako nová fyzika. A samozrejme, že toto potrebuje ešte ďalšie potvrdenia. To je len nejaký prvý výskum, ktorý bol robený a uvidí sa ďalej, čo s tým.
Takže ja si tipnem, že to nebude nová fyzika. Že je väčšia pravdepodobnosť, že niekde urobili chybu v meraní alebo nejaký prístroj tam mali pokazený, akože je to nová fyzika.
Hej, uvidíme. Akože v každom prípade stále sú celí dychtiví za tým, aby nejakú novú fyziku našli. Takže všetko tomu sa snažia ako... No, uvidí sa. V každom prípade toto sa dá overiť na normálnych experimentoch väčších na základe existujúcich astrofyzikálnych limitov a tak ďalej. Takže uvidí sa, až sa to bude testovať. No ale na základe tých ich výpočtov by malo byť, že Zem má okrem svojho magnetického poľa to paralelné magnetické pole z iného vesmíru o sile 0,1 Gaussa. Takže také zaujímavé veci im tam vychádzali. Uvidíme.
Počkaj, teda by sme mali detekovať paralelný vesmír? Mali by
aha, byť... niečo v tom štýle.
Aha. Okay,
no
uvidíme.
A trojka. U ľudí, ktorí boli pichnutí v čelo, je zvýšená šanca na vinalergie. Toto je fikcia. A fikcia je to z toho dôvodu, lebo v skutočnosti je tá zvýšená šanca na alergie u ľudí, ktorí boli pichnutí kliešťom.
Áno.
Takže keď vás, no, keď vás pichne kliešť, tak máte zvýšenú šancu na alergiu na červené mäso, že sa vám vyvinie. Svine. Nedo, že škodia ešte človeku nedovolia potom si vychutnávať stejky. No a to som trošku pozmenil, že na včelu. Kurník, keby som vedel, tak pozmením tu tie neutróny.
Jo, no.
Takže tak. Ešte ste vyhrali.
Takže moja téma, tiež som sa rozhodol, že sa bude niesť v duchu pristania Curiosity na Marse. Pôvodne som chcel porozprávať iba čisto o Marse ako takom, ale to sa mi zdalo, že by bolo trochu nudné. Tak som...
Počkaj, ako nudné? Tváre na Marse, mimozemské civilizácie?
Tvár na Marse sme už mali.
Do čerta.
Civilizácia by som povedal akurát, že nie sú. Tým by som vyčerpal celú tému. A tak som sa teda rozhodol, že by sme si mohli porozprávať o tom, čo by, aké nástrahy by čakali na astronautov, keby sa rozhodli ísť na Mars. Aj keď väčšina je asi známa, ale také pekné zhrnutie by mohlo byť fajn. Tak teda prvá vec, s ktorou by sa samozrejme potýkali, je ako tam pristáť a nerozbiť si držku o Zem. A pravdepodobne by teda museli letieť v inom module, ako by leteli ich zásoby, lebo inak by to bolo strašne ťažké a stalo by to veľa, veľa peňazí. Takže ten úplne prvý quest, čo by mali, je nezabiť sa pri pristani a pristať niekde poblíž toho modulu, ktorý teda im tam odniesol zásoby. A to môže byť dosť zložité, keďže na Marse aj povieva nejaký ten vetrík, ktorý sa tam spôsobuje vlastne slnko tým, že ohrieva aj jednu časť atmosféry, tá sa potom chce dostať inde. Takže jednak je tam veľký vietor, jednak tam vznikajú tzv. Dust Devils. A vyzerá to zhruba ako hurikán, je to taký stĺp rýchlo rotujúceho vzduchu, ktorý dvíha ten prach do veľkej výšky. Tieto Dust Devils vznikajú na Zemi, ale tu majú iba pár metrov, ale na Marse s tým, že je tam menšia gravitácia a tak ďalej, tam by mohli dosahovať aj do niekoľkých kilometrov. Takže toto by mohlo trochu nepríjemne pôsobiť na tú presnosť pristávania.
A museli by asi pristávať nejakým podobným spôsobom, ako už Curiosity pristávalo, nejakým takým zložitým.
Hej, hej, to ináč je celkom pekný ako test systému do budúcna, lebo všetky ťažké sondy asi budú nejak podobne pristávať.
Aj tak pristávanie ako tak, ako pristávajú na mesiaci, že sa tam proste rozbehnú a potom zapnú rakety a tie brzdiace, tak to neprichádza do úvahy. Lebo by to bolo veľmi nákladné a samozrejme by museli mať strašne veľa toho paliva. A teda by museli brzdiť o atmosféru, čo je tiež dosť zložité, lebo stačí trošku blbý uhol a už by to napríklad neuniesol ten tepelný štít. Alebo na druhú stranu by ich to nezabrzdilo dosť, aby sa tam pekne rozmázli.
Myslím, že s tým brzdením bude asi trošku problém, lebo tá atmosféra na Marse je, myslím, trošku rečia.
Hej, tam práve toto mal brutálny problém Curiosity teraz, lebo ona je úplne zradná, tá atmosféra. Totiž nie je dosť hustá na to, aby sa tam dalo brzdiť padákmi alebo nejakým vrtuľovým mechanizmom normálne. A zároveň už je príliš hustá na to, aby sa tam použili motory raketové na brzdenie nejaké väčšie. Takže tam je kopec tých problémov, za to bolo to jeho navrhnuté, hej, ako bolo navrhnuté.
Tá atmosféra na Marse vlastne pozostáva z 95% z oxidu uhličitého. A čo sa týka tej hustoty, tak je približne taká hustá, respektíve riedka, ako tu na Zemi vo výške 30 km. Čo je teda dosť asi nic moc. A len tak pre zaujímavosť, vietor, ktorý, keby fúkal na Marse vietor o rýchlosti 60 km za hodinu, tak tam by sme ho cítili tak, ako keby na Zemi fúkal vietor s rýchlosťou 6 km za hodinu. Čiže tam je to teda oveľa menší ťah by mal. Hej. A tie padáky, ako už Martin vravel, sú dosť nepoužiteľné, respektíve veľmi nepraktické, bo musia byť naozaj obrovské.
Hej, no to tam treba s tým rátať potom. To sa prerátáva vlastne tá užitočná hmotnosť versus nosnosť toho zariadenia. Hej, tak stále sa snaží nájsť nejaké optimum, aby sa neniesol teraz 500 tonový padák a do toho 3 tony potravín. Ako to preháňam, hej, ale plus minus.
Hej, teda na Mars pravdepodobne nepôjdu obezní ľudia.
Asi nie, ale ani príliš svalnatí. Čím ťa diskvalifikovali. OK, a od atmosféry ešte potom je tam ďalší problémik, ktorý nevyzerá možno na prvý pohľad taký kritický, ale môže to byť veľký problém. A to je teda samozrejme, že Mars je trochu ďaleko a ten problém, ktorý som chcel spomenúť, je samozrejme tá komunikácia medzi riadiacím centrom a posádkou vesmírnej lode. A keď pristávali astronauti na mesiaci, tak tá odozva medzi riadiacím centrom a ich plavidlom bolo, myslím, 3 sekundy, čo umožňuje teda dosť komunikáciu v reálnom čase. Na Marse je to už trochu iné, keďže ten je vzdialený od Zeme niekde medzi 55 až 400 miliónov kilometrov, podľa samozrejme vzájomnej polohy. A teda aj v najlepšom prípade rádiovým vlnám trvá 6 minút, kým to otočia Zem-Mars. A v tom najhoršom je to takmer 3/4 hodiny. Čo samozrejme už komunikáciu v reálnom čase dosť intenzívne vylučuje. Čiže napríklad, keby pri pristávaní sa potýkali s tými Dust Devils, ako som hovoril, a vysali by správu, že asi nabúrame, tak im by sa to dozvedeli ľudia napríklad v Houstone, tak už tí astronauti už dávno buď nabúrali, alebo to prežili.
A aj keby...
Áno?
Že aj keby sa to podarilo odkomunikovať, tak vieš, na Zemi by sme mohli iba pokročiť plecami a povedať, že no, good luck, lebo nič, žiadnu pomoc vám môžeme poslať najbližšieho pol roka.
A toto ešte je samozrejme v tom najlepšom prípade, lebo rádiové vlny majú takú jednu fičúrku, a to, že cestujú iba rovno, teda nedajú sa šoferovať ako autíčko, samozrejme. A teda keby tá konštelácia planet bola dosť blbá, že by niečo bolo v ceste, tak by sa tam nemuseli dostať trebárs vôbec. Aj keď oni to nejak vymysleli, lebo používajú jeden satelít na obežnej drahe Zeme a jeden je, myslím, okolo Marsu, alebo pol by. A cez tieto satelity by sa vedeli dorozumieť.
Hej, je ich tam viacej.
No tak toto by sa používalo, ale to by samozrejme tú dobu ešte zrejme natiahlo ešte viacej. Ale aspoň niečo, že vedeli by dať o sebe vedieť, že čo a ako. No teraz, dajme tomu, že aj naša posádka už pristala na Marse. A čo ich tam teraz čaká? A samozrejme, v prvom rade budú chcieť vzdychať nejaký ten kyslík. A dosť pravdepodobne. A no, ten sa tam vyskytuje vo... veľmi, teda sa skôr sa nevyskytuje, ako vyskytuje. Ale sú procesy, ako zmeniť to CO2, teda oxid uhličitý, na metán, ktorý by mohli používať ako treba spalivo a kyslík, a to s použitím vodíka. Aj keď teraz neviem, nakoľko je tento proces efektívny, ale bude to asi lepšie ako žhavým drátom do oka, aby aspoň niečo sa tam mohli nadýchať. Teda. Inak bol som prekvapený, že v okolí rovníka sa voda Marsu skladá zo 6% vody. No, samozrejme, to nie je tekutá voda, ale je tam a z toho vyplýva, že napríklad na pol litra vody by stačilo našim kozmonátom spracovať 7,5 litra pôdy, čo zase nie je až tak veľa. Uh-huh. A mohli by treba spoužiť ten metán, ktorý by im ostal pri premene atmosféry na kyslík. Čiže z toho by nejak vedeli vyžiť teoreticky.
Myslím, že bez atomov energie aj tak by to asi nemalo veľký význam tam ísť, pretože na to helium, skadiaľ by získali to helium, či to metán, pardon, metán?
Z atmosféry? Tam treba vodík. Lebo v atmosfére máš CO2
no.
A teraz tam naperieš vodík a ostane ti CH4, čo je metán, a O2, čo je kyslík. A pravdepodobne toto bude endotermická reakcia, čiže taká, ktorej treba pridávať teplo, respektíve energiu zvonka.
Áno.
A na to samozrejme budú musieť použiť jadrovú energiu.
Hej, ale to už sa podarilo Curiosity prelomiť tú zelenú lobby. Konečne tam letela s normálnym zdrojom, nie s solárnymi panelmi, ktoré sa zaprášia tam a potom je prd z nich.
Hej. Ani uhlie tam asi nebudú spalovať nič.
Som videl na jedno videjko ohľadom terraformácie Marsu a to tam plánujú takto, že tam najprv pošlú nejaké komíny v princípe, ktoré nebudú robiť nič iné, len proste dymiť tú atmosféru, aby sa tam oteplilo.
Ale na tej privrátenej strane je dosť teplo, nie? Či si to zle pamätám?
Hej, no dosť. Nemám presné...
Okolo nuly, nie?
No, ako hej. Nie je to zase tak, že tam proste človek cípne hneď z fleku. Ale nejaké vyhrievanie tam bude potrebovať.
Najteplejšie 27 stupňov a najchladnejšie minus 143.
Hej, to je tá marťanská zima, no.
A to je na póloch. A ďalšie merania z Vikingu, zo sondy Viking, teda sú medzi minus 17,2 až minus 107. Minus 17, no to už to sa dá prežiť nejak. Nie je to na krať asi, ale...
Keď si v skafandri, tak prečo nie?
Aj tak to je jedno vtedy. Dobre, takže sme prešli cez komunikáciu, problémy s pristávaním a tú atmosféru, takisto vodu. A ďalšia vec, ktorým budú musieť naši astronauti čeliť, sú tzv. Solar flares, teda slnečné erupcie. Tak sa to prekladá do našej reči?
Áno.
OK, a to sú také... keď sa slnko napajedí a sa tam pokrivia také magnetické siločiary, tak to urobí taký výboj. To sú tie známe také oblúky, ako keby na povrchu slnka.
Na Zemi máme potom polárnu žiaru krásnu z toho.
A tie pozostávajú z dvoch takých útočných vln, alebo ako by som to povedal. A prvý je teda elektromagnetický výboj a ten teda dá sa nejak prežiť, aj keď sa pohybuje na elektrické spotrebiče. Ale čo je horšie, je prúd nabitých častíc, ktorý prichádza tesne potom, teda to tesne, dosť potom. Napríklad, my by sme zaregistrovali ten výbuch na Slnku a o tom elektromagnetickom výboji by sme astronautov nestihli varovať, lebo samozrejme rádiové vlny cestujú takisto rýchlosťou svetla a takisto ako aj ten elektromagnetický výboj. Ale o tom prúde nabitých častí by sme už varovať vedeli, keďže tie cestujú asi iba polovičnou rýchlosťou svetla. No a teraz, ako by sa proti tomu vedeli chrániť? A proti tomu výboju elektromagnetickému, teda ako som vravel, by im stačil pravdepodobne pohybiť na všetky spotrebiče. A pri tom druhom, ja som našiel taký kuriózny, no teda mne prišiel kuriózny spôsob, a to, že by sa zavreli do špeciálnej komory, kde v stenách by mali skladované jedlo a takisto aj ľudský odpad. A tým by urobili takú bariéru. A to je podľa všetkého celkom dobrý štít, lebo tieto jedlo a odpad obsahuje dosť veľa vodíka, ktorý je podľa všetkého dobrý absorbent tých nabitých častíc. Čiže tým by sa vedeli nejak uchrániť pravdepodobne. Lebo normálne na Zemi proti radiácii sa používa trebárs olovo, ale to znie ako extrémne nepraktická vec to no, na hlavne, transport na Mars.
To hlavne pri tej váhe. A to si vôbec napríklad nespomenul, že aj počas toho letu tam, hej, to tiež trvá nejaký ten piatok, hej, sa tam letí. Takže taktiež tej lodi by museli byť chránení a tam tie rozmery tej lode tým pádom dramaticky narastajú.
No tak zrejme by sa skrývali len do tej istej komory, na ktorej by sa skrývali aj na Marse.
No, to by mohlo byť celkom praktické.
Alebo môže byť pripravená komora v tom module, ktorý tam príde pred nimi. Lebo bez ľudí je tam asi ľahšie, teda podstatne ľahšie dopraviť veci ako s ľuďmi.
Aha, tak nemusíš robiť human rated raketu. Teda ľudský hodnotený. Toto raketu, ktorá dokáže pripravovať ľudí, hej, lebo tie G-čka, ktoré majú tie rakety, ktoré lietajú s nákladom, no z človeka by tam asi veľa nezostalo.
Aj tak tam dá sa podstatne aj lepšie sa dá využiť priestor a nie sú tam také mäkké veci, čo sa vedia rozpúčiť. OK, tak dajme tomu, že naši astronauti teda pristáli, uchránili sa pred tou solárnou erupciou, ale stále ešte nie sú v bezpečí. Ďalší prúser, ktorý tam je, je ten piesok, ktorý teda nie je podľa všetkého vôbec ako ten náš piesok, ktorý tu máme, ten prívetivý, pekný, z ktorého sa dajú robiť koláčiky. A tuna je vplyvom vlhkosti, tie častočky piesku na Zemi sú také ako keby okrúhle. Na Marse tej vlhkosti je podstatne menej a teda sú veľmi ostré. A to prináša nie asi okamžité nebezpečenstvo, ale z dlhodobého hľadiska je to teda faktor, s ktorým treba rozhodne počítať. Napríklad, keby astronauti robili často prieskumy ako vonku, tak by sa mohol nalepiť na skafander a opakovaným trením môžu si napríklad prederaviť ten skafander. Hej. Keby sa mu ten piesok nasýsil medzi nohy, hej, na stehna, a teraz ak by tam behal hore-dole, tak by si mohol úplne rozodrať ten skafander. A takisto je to veľké nebezpečenstvo pre hociaké nástroje, ktoré by používali vo vonkajšej atmosfére. Preto sa mi aj zdá, že tie solárne panely sú dosť blbý nápad na Marse. Kvôli tomu, že aj je tam vietor, teda ten prach tam víri vo vzduchu. Sú tam tie dust devils, ktoré tiež dvíhajú prach do vysokej výšky. No a samozrejme na tie solárne panely by to mohlo napadať a už by tá účinnosť bola nižšia. Niekto minule vravil, že by tam mali, že potom by mali dať stierače na tie panely, ale práve tým, že ten Piesok je veľmi ostrý, tak zrejme by to skončilo tak, že by to akurát doškriabali úplne. No a úplne posledná vec, a taká kuriozitka malá. Keď už sa kozmonautovi predierávi skafander, a som sa dozvedel, že najlepšia vec, čo môže urobiť, je vydýchnuť. Paradoxne, lebo inak pľúca tým, že je vo vákue skoro, tak sa môže rozťahnuť a prasknúť a potom to už je úplný game over. No a odkedy sa mu predieravý skafander, tak jeho kolegovia majú okolo minúty a pol na to, aby mu dali zdroj kyslíka. Lebo inak už je to dosť nepríjemné. Ale pokiaľ sa im podarí dať kyslík do minúty a pol, tak podľa všetkého dá sa to prežiť bez nejakej väčšej újmy. A úplne posledná vecička je, keby im napríklad zlyhala navigácia, tak sa tam dá navigovať celkom pekne podľa všetkého, podľa mesiacov Marsu, to je Phobos a Deimos. Tie majú také úbežné dráhy, ktoré sú celkom použiteľné na navigáciu.
Teda celá tá cesta by bola iba jednosmerná, hej?
No, nemusela by byť.
S tým sa zatiaľ v žiadnych projektoch neráta, že by sa letelo aj naspäť. Ráta sa pri tých neobyvateľných projektoch, napríklad čo NASA plánuje a tak ďalej, let k asteroidom a Marsu. Tak viem, že tu Orion Spacecraft aj Dragon je dimenzovaný tak, aby zvládol tú návratovú rýchlosť odtiaľ. Mm-hmm. Problém je, že ešte nevymysleli tam nič, lebo vystreliť niečo z mesiaca hore je celkom easy, bo tá gravitácia nic moc, ale na Marse to už bude asi celkom háčik.
Na Marse je, myslím, 38% zo zemskej gravitácie.
Mm. Tam bude problém hlavne dostať niečo dole, čo potom bude vidieť aj naspäť vzlietnúť. Hej.
A pravdepodobne by to mohli urobiť tak, ako s tým obytným modulom, že by sa tam dopravil ten navratový modul separátne, že by neleteli v tom istom nazad.
Hej, no to je jasné.
No len, že návratový modul potrebuje mať veľa paliva, vieš, to bude veľmi ťažká záležitosť, ako váhovo myslím, hej. To znamená, že musia tam dostať veľa, veľa, akože vysokú váhu a musia to tam dostať neporušené, hej. To tiež nemôže tam nejak silno buchnúť.
Hej, ale zrejme to palivo sa, no teda určite budú mohol tam moc dopravovať po častiach, že nie všetko na šupu.
Áno, to všetko akože potom rastie tá cena vlastne. Takisto aj keby tam boli iba, išli by tam iba jedným smerom, hej, že by tam potom ostali, tak museli by byť dosť časté akože rakety, ktoré tam budú lietať a ktoré tam budú nosiť nejaké zásoby jedla a takých vecí.
A podľa všetkého dá sa tam z pôdy dopestovať nejaká zelenina.
Hej, malo by to ísť, keby tam spravili skleníky. No.
Hej, že skleníky a že celkom priaznivo to vyzerá pre šaláty a pre podobnú zeleninku.
Hlavne listovú. Tam, vieš, ako tie rastliny CO2 majú radi? Keď vyššie koncentrácie nepotrebujú až toľko brutálne veľa kyslíka, takže uvidí sa. Ako samozrejme s tým sa experimentuje.
Ale tak aj určite aj zásobovacie lode tam budú musieť chodiť, ale no, čo som chcel povedať je, že z časti si vedia pomôcť aj sami.
No, budú si musieť, pretože v prípade, vieš, oni tam budú jednoducho odkázaní na seba, kvôli tomu, že my nebudeme schopni nejak prísť za pomocím.
Teda aj, nedá sa to efektívne.
Ja. Takže ináč o tom existuje dosť veľká kontroverzia, že či vôbec tam treba ľudí, vieš, či nestačí to, že tam posielame robotov a
robory. Na túto tému sa už bavili ja napríklad tí roboti, čo tam doteraz boli, tú prácu, ktorú spravili, sa zmi, že Spirit Opportunity niekoľko rokov a teraz Curiosity a medzi tým ešte Vikingovia a tak ďalej. Tak všetku tú prácu by jedna ľudská posádka zvládla približne za týždeň a lepšie.
Áno, ale to by si musel na to vynaložiť oveľa viacej prostriedkov. Možno, že keby si na to vynaložil toľko veľa prostriedkov ako na tých ľudí, tak tam mal už má toľko roverov, že sa z toho pokašleš a vieš, koľko roboty by urobili zase oni.
Hej, ale no hlavne sa na to pozerá z toho pohľadu, aby sa z ľudí stal postupom času vlastne medziplanetárny druh. To znamená, že keby sa Zemi niečo veľmi tragické stalo, asi by tá posádka sama na Marse aj tak neprežila.
No,
ale je to len, hej, ale je to len z prvých krokov. Proste, keď budeš sedieť doma, čučať, tak proste nikam nepostúpiš nikdy.
Mhm. Teda ty si akože za to, aby tam išli ľudia, hej?
Jednoznačne ja som za to, aby ľudia opustili Zem. Sice stále si, každý sme, že nemám ľudí veľmi rád, ale zase je to jediný inteligentný život, ktorý poznám ako tak inteligentný, že proste vyvinul nejakú technológiu a tak ďalej, čo by mal čisto hypotetickú šancu prežiť aj katastrofu svojej planéty.
A ty, Osiris, čo?
Mňa tá myšlienka celkom fascinuje, ale skôr nie kvôli prežitiu, ale z toho smeru, ako by si s tými situáciami poradili, a čo všetko by tam treba znašli na tom Marse. A ako, mne sa to len celkom ako páči. Ja by som chcel vidieť všetky planéty. Takže tie rozličné svety a tak skôr pre zaujímavosť. A čo sa týka toho prežitia, tak mne to je dosť osemé, keďže za nejakých, dajme tomu 50 rokov, už budem prdieť do hliny, až mi to bude jedno. Ale chcel by som vidieť viacej takých pekných záberov, ako bola tá panoramatická fotka z Curiosity. Sice kvalita nic moc, ale veľmi sa mi to páči.
Hej, no ja som medzi tým dohľadal. A to ešte nebola hlavná kamera, to bolo len poskladané z tých kamier a z hlavnej kamery by malo v najbližších dní dojsť. Takže uvidíme, to bude vyzerať asi o dosť lepšie.
To bude super.
Alebo napríklad z tej robotickej to tiež má celkom slušné rozlíšenie, tak tam mať budú asi tiež veľmi zaujímavé snímky tej, čo má na ruke.
Jo no, ale v konečnom dôsledku sú to len fotky, je to asi naša ľudská fascinácia tým, že nakedy sme plávali cez moria, hej, tak teraz plávame cez vesmír. Ja si myslím, že to je také celkom pekný cieľ aj vďaka tomu, že vlastne tým plávaním cez ten vesmír si budeme určite otvárať veľa dverí v technológiách, vieš, ktoré budeme vyvíjať. A akože je to pekný cieľ, ale ja by som bol celkovo rád, aby tam ľudia išli, ale momentálne to vyzerá tak, že toľko peňazí, koľko sa na to dáva, keď si pozriete, akože NASA má málo peňazí, hej. Ale keď sa pozriete napríklad na niečo, ako je ESA, hej, naša európska, je to jednoducho tie sumy sú také, ktoré sa tam nachádzajú, že sa neoplatí všetku vedu škrtnúť len kvôli tomu, aby ľudia leteli, hej, niekde. A zatiaľ je asi výhodnejšie tam posielať iba robotov.
No ináč v rámci tej prezentácie, keď bol rozprávali o tom Curiosity, tak tam padol jeden taký zaujímavý fakt.
Mm-hmm.
A totiž McDonald's na reklamu na Happy Meal dáva viacej, ako má rozpočet NASA na vzdelávanie, tak asi toľko k tomu financovaniu vedy na svete. A keď je len americká, hej, tak...
Áno, ale není to konkrétne veda, hej, lebo financovanie vedy nie je len NASA.
Hej, no veď to mi je jasné, ale aj tak. Proste aký prínos má pre teba reklama na Happy Meal a prínos NASA bol, myslím si, že celkom značný pre ľudskú civilizáciu.
No, na tým by sa si tiež dalo debatovať.
No, minimálne máš tam mať preventívne prehliadky.
Áno?
No, to je z pilotovaného programu. Do tej doby, než sa začali hľadať zdraví ľudia pre pilotovaný program, vlastne nikto nevedel, ako zdravý človek vyzerá.
Mm-hmm.
A potom kopec cez počítače, miniaturizácia a tak ďalej, to proste je toho brutálne veľa.
Áno, viem, že často hovorí, že NASA naštartovala vlastne miniaturizáciu, ale neviem, nakoľko sú tie veci akože fakt. Lebo napríklad takedy sa hovorilo, že mikrovlnná rúra, vieš, bola vymyslená v NASA, alebo čo, hej. A pritom to sa len používalo ako reklama, vieš. Hej, tu na je top technológia, vieš, dáva to tej veci, ktorú predávaš, taký, taký väčší šmrnc, keď povieš, že to je strašná technológia vyvinutá v NASA, hej, a také veci.
Hej, to sú tie nože, nie, zázračné, čo predávajú v celé shoppingu, to šmejdy. Ale nie, to naozaj, proste, aspoň to, čo som spomenul, to mám naštudované na isto, že to tak bolo.
Asi. Stále tam musí byť nejaká pochybnosť, vieš.
Hej.
Nič 100% nie. Dobre, všetko?
Jo.
OK. Tak sa presuneme na mýtus a tentokrát to nebude nejaký taký úzko špecifický mýtus, ale skôr taký filozofický by som ho nazval. A to je taká veta, ktorú dosť často počujem v rôznych talkoch, rôznych rozhovoroch, rôznych veciach, kde sa snažia povedať, že žijeme vo výnimočnej dobe. Tak čo si o to myslíte? Žijeme vo výnimočnej dobe, chalani?
No, ja si myslím, že každá doba je výnimočná, keďže ju už len ťažko zopakuješ, presne v takom stave, ako bola, takže... Ale ináč nie ničím extra špeciálne, neviem, čo myslíš tým výnimočnou dobou, akože sa Zem mení, alebo ľudia sa menia, alebo politická situácia sa mení, alebo čo.
Takže to sa použije na všeličo, vieš. To za každým, keď niekto chce hovoriť niečo o budúcnosti, vieš, tak povieš, že žijeme vo výnimočnej dobe. Alebo také, vieš, je to taký klasický...
Taká prúpovídka.
Áno. Čo ty, Osiris?
Ja si na druhej strane myslím, že v podstate presný opak. Hej, lebo každá doba je niečím výnimočná. Hej. A dnes máme, hej, žijeme v tom veku, keď vlastne tie počítače zažívajú boom. Hej, pre 100 rokmi to bol treba spárny stroj, tak tá doba tiež bola výnimočná práve tým párnym strojom. A v stredoveku bola doba výnimočná morovými epidémiami. Aby sme dobré veci nespomínali. Hej. A
v stredoveku tých výnimočností bolo viac celkom od upaľovania ľudí až po neviem čo všetko možné.
A tak v podstate je to jedno, lebo spriemerovať by sa to možno dalo, hej, že čas ako čas, hej, že vždy je to rovnaké, len s odlišnými premennými, ale myslím, že by sme mali chytiť príležitosť za pačesi, ako sa hovorí, a urobiť s tým časom, ktorý máme, to najlepšie, čo sa dá. No dnes to je napríklad ten prieskum Marsu. Hej. O 100 rokov to môže byť trebárs cez takú najbližšej hviezde. Hej. A myslím, že výnimočno sa bude dať nájsť hocikedy.
No a toto je koniec pseudokastu číslo 46. V prípade otázok, pripomienok, pochvál nás nájdete na stránke www.pseudokast.sk. Náš podcast si môžete vypočuť aj na iTunes. Ak chcete, aby frekvencia vašich atómov bola 8 Hz, počúvajte aj ďalšiu časť, ktorá vyjde ďalšiu nedeľu. A v ďalšej časti bude téma rasizmus a budem o tom rozprávať ja. Čaute.
Čaute.
Majte sa.